ละ200บาทและถ่ายทอดสดผ่านทาง True Sport ด้วยนะคะผลการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8คนสุดท้ายปรากฏพลิกล็อกค่ะเคอินิชิโคริจากญี่ปุ่นเอาชนะแอนดี้เมอรี่เหรียญทองโอลิมปิกแชมป์วิมเบิลดันและอดีตแชมป์ US Open ด้วยไป3-2เซตเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะเราเจอกับสแตนหรือเดียวปอโตรค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันพฤหัสบดีที่8กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยมีต่อไปนี้ครับสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียส่งเครื่องบินรบบินเฉียดเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐในระยะเพียง3เมตรเหนือทะเลดำประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนลาวประกาศให้เงินช่วยเหลือรัฐบาลลาว90ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการกวาดกู้ลูกระเบิดดาวกระจายหลายล้านลูกโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันกล่าวโจมตีกันและกันถึงความสามารถและความเหมาะสมในการนำพาประเทศและกองทัพ Apple เปิดตัว iPhone 7แล้วในวันนี้มีอะไรใหม่บ้างต้องติดตามนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาพบปะกับคนหนุ่มสาวจากอาเซียนแบบทาวน์ฮอลที่เวียงจันทน์ตามด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ iPhone 7และรายงานการศึกษาล่าสุดที่พบว่าเชื้อไวรัสซิก้าสามารถอยู่ในตาของผู้ที่ติดเชื้อได้ด้วยปิดท้ายด้วยรายงานเกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่เรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทที่เชื่อว่าดีต่อผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าส่งเครื่องบินรบบินเฉียดใกล้กับเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐเหนือทะเลดำในวันพุธซึ่งเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกว่าเป็นการกระทำที่อันตรายและไร้ความรับผิดชอบแม้ว่าทางรัฐบาลกรุงมอสโกตอบโต้ว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบินระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าขณะเกิดเหตุนั้นเครื่องบินสอดแนม P-8A โพไซดอนของกองทัพสหรัฐอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจประจำเหนือน่านฟ้าทะเลดำก่อนที่เครื่องบิน SU-27 Flanker ของรัสเซียได้บินผ่านในระยะ3เมตรและบินสกัดกั้นเป็นเวลาประมาณ19นาทีกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแถลงการว่าปกติแล้วเครื่องบินและเรือของสหรัฐในบริเวณทะเลดำนั้นมักจะติดต่อกับหน่วยงานของรัสเซียที่ดูแลพื้นที่นั้นโดยตลอดและแทบไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นนะครับทางสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าการกระทำที่อันตรายนี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดหรืออุบัติเหตุโดยไม่จำเป็นแต่ทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ตอบโต้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกส่งไปหลังจากที่เครื่องบินสหรัฐเข้าใกล้กับพรมแดนของรัสเซียมากเกินไปและยังปิดเครื่องส่งสัญญาณที่มักจะใช้ในการระบุที่มาของเครื่องบินแต่ละลำด้วยนอกจากนี้ยังบอกว่าหลังจากที่เครื่องบินรัสเซียได้บินสกัดกั้นเครื่องบินของสหรัฐลำนั้นก็เปลี่ยนทิศทางการบินทันทีนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินรบของรัสเซียได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามความขัดแย้งบนน่านฟ้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐและรัสเซียมีความตึงเครียดในประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นนะครับคือการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียและการยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนครับและวันนี้ฟิลิปปินส์เผยแพร่ภาพถ่ายที่ดูเหมือนจะเป็นภาพเรือของจีนหลายลำกำลังพยายามสร้างเกาะเทียมในบริเวณที่เรียกว่าสกาโบโรโชในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนมีข้อพิพาทอยู่กับฟิลิปปินส์ก่อนการประชุมสมาคมอาเซียนจะเริ่มขึ้นนะครับแถลงการร่วมของที่ประชุมอาเซียนระบุว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในทะเลจีนใต้ดังที่ผู้นำประเทศอาเซียนบางประเทศได้แสดงออกมาแต่สถานทูตจีนในกรุงมะนิลาปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นและบอกแต่เพียงว่าเป็นการส่งเรือตระเวนชายฝั่งไปตรวจการบริเวณนั้นตามปกตินะครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวกับ Voice of America ว่าสหรัฐจะยังคงจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้อย่างใกล้ชิดและจะทำงานร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนลาวและร่วมการประชุมอาเซียนและการประชุมอีสเอเชียซัมมิตที่กรุงเวียงจันทน์นั้นได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาว90ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการกวาดล้างลูกระเบิดดาวกระจายหลายล้านลูกในช่วง3ปีจากนี้นะครับทางการลาวประเมินว่ายังมีลูกระเบิดดาวกระจายขนาดเท่าลูกเทนนิสที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศลาวประมาณ80ล้านลูกซึ่งพร้อมระเบิดได้ตลอดเวลามาจากสืบเนื่องมาจากอดีตที่สหรัฐเคยเข้าปฏิบัติการทางทหารในลาวในช่วงสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พบปะกับคนหนุ่มคนสาวจากประเทศอาเซียนในทาวน์ฮอลล์ที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันพุธและได้เยี่ยมเยือนสหกรณ์กายอุปกรณ์ที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิดในสมัยสงครามเวียดนามด้วยผู้สื่อข่าวแมรี่อลิสซารินัสส่งรายงานมาจากกรุงเวียงจันทน์และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
การพบกับคนหนุ่มคนสาวซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการยัง Southeast Asian Leaders Initiativeที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นผู้ดำเนินงานอยู่นั้นเป็นรายการจัดขึ้นแบบทาวน์ฮอลล์และฟิลิปพุทธิสารสมาชิกของ Y Series จากประเทศไทยมีโอกาสได้ถามคำถามประธานาธิบดีโอบามาว่าในอีก10ปีข้างหน้าสหรัฐอยากจะให้ผู้คนในชาติภาคีอาเซียนคิดถึงสหรัฐอย่างไรและทำไมนะคะ
สวัสดีครับ good afternoon my name is Philip Puttisak I'm from Thailand and my question is in next 10 year what do you expect ASEAN people to think aboutUSA and why?
Well, my hope is that the next president will continue my policy of meeting regularly with ASEAN leaders.
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวตอบโดยแสดงความหวังว่าประธานาธิบดีคนต่อไปจะดำเนินนโยบายการพบหารือเป็นประจำกับบรรดาผู้นำของภาคีอาเซียนซึ่งกำลังมีความร่วมมือกันอยู่แล้วหลายเรื่องเช่นการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณสุขนอกจากจะให้การบำบัดรักษาที่ดีขึ้นแล้วยังสามารถระบุโรคที่กำลังจะเกิดและจัดการป้องกันก่อนที่โรคนั้นจะระบาดออกไปได้และยังมีเรื่องการตอบรับภัยธรรมชาติเช่นไต้ฝุ่นเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถตอบรับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาและการศึกษาซึ่งงานเหล่านี้อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความหวังด้วยว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบรรดาภาคีอาเซียนเป็นไปในเชิงลึกทุกด้านและย้ำว่าอาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกมีจำนวนคนหนุ่มคนสาวมากกว่าที่อื่นๆและถ้าสหรัฐไม่สร้างความสัมพันธ์กับชาติภาคีอาเซียนไม่มาเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้สหรัฐจะพลาดโอกาสและจะตามไม่ทันในที่สุดนะคะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวส่งท้ายในทาวน์ฮอลล์ที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันพุธว่าคนหนุ่มคนสาวเป็นกุญแจสำคัญของความก้าวหน้าและการพัฒนาและว่าจะต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษารวมทั้งต้องทำให้แน่ใจว่าผู้ที่จะมีส่วนในความก้าวหน้าจะต้องรวมผู้หญิงด้วยไม่ใช่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะคะและในการเยือนสหกรณ์กายอุปกรณ์ที่ให้การบำบัดช่วยเหลือผู้รับเคราะห์จากวัตถุระเบิดในกรุงเวียงจันทน์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวถึงผลกระทบจากสงครามเวียดนามที่ทำความเสียหายเรื้อรังจนทุกวันนี้ให้กับประเทศลาวว่า
And above all, acknowledging the history of war and how it's experienced concretely by ordinary people is a way that we make future wars less likely.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใดการรับรู้ประวัติศาสตร์ของสงครามและประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนคนธรรมดา ในสงครามเป็นวิถีทางที่ทำให้โอกาสที่เราจะทำสงครามอีกเป็นไปได้น้อยลงนะคะถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้มีขึ้น1วันหลังสหรัฐประกาศการให้ความช่วยเหลือผู้รับเคราะห์จากวัตถุระเบิดและความช่วยเหลือขจัดวัตถุระเบิดในประเทศลาวมูลค่า90ล้านดอลลาร์ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของยุคใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งมีความมุ่งหวังร่วมกันที่จะรักษาบาดแผลในอดีตและสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับอนาคตสหรัฐและลาวกำลังร่วมมือกันทำงานในหลายเรื่องซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาการรักษาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวการเมืองในสหรัฐวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวโจมตีกันและกันถึงความสามารถและความเหมาะสมในการเป็นประธานาธิบดีและผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์ระบุในเว็บไซต์หาเสียงของตนว่าตนจะทำให้กองทัพสหรัฐยิ่งใหญ่และทรงอำนาจจนใครๆก็ไม่กล้าต่อก่อนโดยตนมีแผนจะเพิ่มกำลังทหารทั้งเรือรบเรือดำน้ำและพลทหารภาคพื้นดินโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าฮิลลารีคลินตันคือผู้ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในตะวันออกกลางซึ่งเริ่มต้นในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกจากนี้บอกว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นประมาทเลินเล่อที่ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวขณะดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าวระหว่างปีค.ศ. 2009 ถึง 2013 แทนที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลของรัฐบาลที่มีความปลอดภัยมากกว่าส่วนทางฮิลลารีคลินตันกล่าวระหว่างหาเสียงที่รัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีแผนในการปราบปรามกลุ่มไอซิสดังที่เขากล่าวอ้างแต่อย่างใดและว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์เองที่จะสร้างอันตรายและความเสี่ยงให้กับอเมริกาในคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐทั้งสองคนมีกำหนดจะให้สัมภาษณ์และตอบคำถามทางสถานีโทรทัศน์ NBC ต่างวาระกันนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและความมั่นคงแห่งชาติส่วนการดีเบตบนเวทีเดียวกันจะมี3ครั้งก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกจะมีขึ้นวันที่26กันยายนนี้ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง12จุดปิดที่ 18,526 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 5,284 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,186 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น20เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,349 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท63สตางค์ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานเกี่ยวกับ iPhone 7ครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับคือ iPhone 7รวมทั้ง iWatch ใหม่ด้วยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาให้ฟังครับ
ครับ Apple เปิดตัว iPhone 7กับ7 Plus รวมถึง Apple Watch ใหม่นะครับที่งานแถลงข่าวที่นครซานฟรานซิสโก iPhone ใหม่นั้นมาพร้อมกับหูฟังไร้สาย Apple นั้นเลิกทำช่องเสียบ Headphone แบบ Analog เหมือนรุ่นก่อนๆ นะครับสำหรับคุณสมบัติอื่นๆของ iPhone 7และ7 Plus นั้นก็คือความสามารถในการกันน้ำและฝุ่นได้ส่วนปุ่ม Home Button ก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้สั่นสะเทือนสำหรับการตอบรับกับผู้ใช้นะครับกล้องที่ติดมาด้วยนั้นก็ได้รับการพัฒนาขณะที่การทำงานของชิปภายในได้รับการอัปเกรดเช่นกันครับส่วนนาฬิกา Apple Watch ใหม่นั้นมีระบบ GPS ที่ระบุตำแหน่งเพื่อวัดระยะวิ่งหรือเดินสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับนอกจากนั้น Apple Watch ยังจะสามารถเล่นเกมยอดฮิตปัจจุบัน Pokemon Go ได้นะครับ และเมื่อข่าวนี้ออกมาคนจำนวนมากพูดถึงการใช้หูฟังที่ต้องเป็นแบบไร้สายเท่านั้นนะครับและเพื่อการคลายความกังวลของผู้ที่ยังติดหูฟังที่มีสายแบบเก่านักวิเคราะห์บางรายบอกว่า Apple อาจจะส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออะแดปเตอร์เพื่อเสียบเฮดโฟนแบบเก่าลงในช่องชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone รุ่นใหม่ได้ครับทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทนั้นเผชิญกับยอดขาย iPhone ที่ตกลงในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนตั้งแต่ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นแรกครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนั่นก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่จาก Apple ที่เปิดตัวในวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันแต่เป็นความผิดพลาดด้านเทคโนโลยีนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนด้านการบินของออสเตรเลียระบุว่าเที่ยวบินของ Air Asia ที่เดินทางจากนครซิดนีย์มุ่งหน้าไปยังมาเลเซียเมื่อวันที่10มีนาคมลงจอดผิดที่คือไปลงจอดที่สนามบินนครเมลเบิร์นแทนหลังจากที่นักบินใส่ข้อมูลผิดใน GPS นะครับเครื่องบิน Air Asia เที่ยวบินดังกล่าวนั้นมีผู้โดยสาร212คนเดินทางออกจากซิดนีย์เมื่อวันที่10มีนาคมโดยรายงานของผู้ตรวจสอบของออสเตรเลีย ATSB พบว่านักบินได้ใส่ข้อมูลผิดขณะกำลังกำหนดเส้นทางการบินโดยใส่ตำแหน่งลองจิจูดของเครื่องบินผิดนั่นเองนะครับและพบความผิดพลาดเมื่อออกเดินทางไปแล้วแต่ไม่สามารถบินกลับนครซิดนีย์ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจทำให้ต้องลงจอดที่นครเมลเบิร์นแทนผู้โดยสารต้องใช้เวลาที่สนามบินเมลเบิร์น3ชั่วโมงก่อนที่จะออกบินสู่จุดหมายเดิมคือกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานด้านสุขภาพครับกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียรายงานว่าพบสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกของมาเลเซียในวันพุธนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของมาเลเซียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าคนไข้ผู้นี้อายุ27ปีเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วและอาศัยอยู่ที่รัฐโจฮอร์ซึ่งมีพรมแดนติดกับสิงคโปร์โดยสิงคโปร์นั้นมีการระบาดของซิก้าและพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว275รายนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของมาเลเซียยังบอกด้วยว่าสตรีผู้นี้เดินทางไปยังสิงคโปร์บ่อยครั้งขณะที่สามีของเธอก็เดินทางไปมาระหว่างสิงคโปร์เช่นกันนะครับก่อนหน้านี้มาเลเซียรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสตรีวัย58ปีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์ครับและผลการวิจัยระบุนะครับว่าเชื้อไวรัสซิก้าสามารถอยู่ได้ในดวงตาของผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้และก็ทำให้มีความวิตกกังวลว่าอาจส่งผลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อและการติดเชื้อได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะราวๆ1ใน3ของเด็กเกิดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้ามีอาการตาอักเสบบางคนถึงกับตาพิการเลยก็มีนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่อาจมีมากถึง 15% ที่จะมีอาการตาติดเชื้อรวมทั้งมีอาการม่านตาและเยื่อบุตาอักเสบด้วยนักวิจัยศึกษาดูหนูที่ใช้ในการทดลองกับเชื้อซิก้าและพบว่ามีอาการตาอักเสบอย่างแพร่หลายค่ะ
There were many different parts of the eye the cornea the iris the retina all of them seem to have virus
ศาสตราจารย์ไมเคิลไดมอนด์ซึ่งสอนวิชา molecular microbiology ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีบอกว่าหลายๆส่วนของตากระจกตาม่านตาและเยื่อชั้นในของลูกตาหรือจอภาพของตาดูจะมีเชื้อไวรัสทั้งนั้นโดยเฉพาะเซลล์เนื้อเยื่อและของเหลวในตาจึงทำให้สงสัยนะคะว่าจะมีเชื้อไวรัสหรือเชื้อพันธุ์ RNA อยู่ในน้ำตาด้วยหรือไม่ นักวิจัยในทีมงานนี้พบเชื้อพันธุ์ไวรัสซิก้าในน้ำตาของหนู28วันหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์แพร่เชื้อซิก้าให้กับหนูเป็นที่รู้กันก่อนหน้านี้นะคะว่าของเหลวในร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อซิก้าซึ่งรวมทั้งน้ำอสุจิและน้ำลายมีเชื้อไวรัสนี้และอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้แต่นักวิจัยไม่สามารถใช้น้ำตาของหนูที่มีเชื้อพันธุ์ RNA ของซิก้าแพร่เชื้อนี้ให้กับหนูตัวอื่นๆเวลานี้ศาสตราจารย์ไมเคิลไดมอนด์และทีมงานกำลังเก็บตัวอย่างน้ำตามนุษย์จากประเทศต่างๆในแถบละตินอเมริกาปุยโตริโกและรัฐฟลอริดาในสหรัฐซึ่งมีผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วมาทดลองค่ะ
Only after doing that will we begin to get a handle as to whether the tears are carrying enough infectious virus to transmit it
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าน้ำตามีเชื้อไวรัสซิก้ามากพอที่จะแพร่เชื้อนี้ได้หรือไม่และถึงจะแพร่ไม่ได้ก็อาจใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคได้และจะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวดแต่อย่างใดค่ะการพบเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในน้ำตาตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Cell Reports นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับที่ VOA ไทยครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาอีกหนึ่งข่าวด้วยกันวันนี้ที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษมีพิธีเปิดการประชุมที่ชื่อว่าThe Human Choice and Computers Conference นะครับซึ่งมีเป้าหมายในการอภิปรายกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ประชุมเชื่อกันนะครับว่าในอนาคตซึ่งอีกไม่นานมนุษย์กับหุ่นยนต์อาจสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Realityและยิ่งไปกว่านั้นคือการมีเพศสัมพันธ์แบบจริงๆระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอะไรกับมนุษย์โดยเฉพาะนะครับผ่านการตั้งโปรแกรมต่างๆผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับบอกว่าในอนาคตการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับหุ่นยนต์อาจกลายเป็นเรื่องปกติหรือถึงขั้นว่าบางคนอาจเต็มใจมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์ด้วยกันเองอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้นะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์จะทำให้มนุษย์เราโดดเดี่ยวยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเสพติดเพศสัมพันธ์เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นไม่รู้จักการปฏิเสธนั่นเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพที่เรียกว่า Mediterranean Diet ที่มีที่ได้บอกว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับติดตามจากคุณรัตพลครับ
ครับงานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจบางคนอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีส่วนประกอบเช่นน้ำมันมะกอกปลาถั่วและมะเขือเทศอาจจะเป็นตัวช่วยด้านสุขภาพได้ดีกว่ายาลดคอเลสเตอรอลประเภทสเตตินซะอีกนะครับศาสตราจารย์จิโอวานนี่เจตทาโนชาวอิตาลีหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาและการป้องกันจากสถาบัน IRCCS Neuromed บอกว่าการศึกษานี้ต้องการหาคำตอบว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนั้นดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจหรือไม่นะครับการศึกษาชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน 1,200 คนที่มีประวัติโรคหัวใจในช่วง7ปีที่ผ่านมากลุ่มดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตระหว่างการศึกษา208คนนะครับนักวิจัยพบว่าผู้ที่รักษารูปแบบการทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนได้ดีกว่ามีโอกาสน้อยลงที่จะอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต208คนดังกล่าวและเมื่อปรับปัจจัยด้านอายุเพศสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงระดับการบริหารร่างกายนักวิจัยพบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างทำการศึกษา7ปีนั้นลดลงร้อยละ37ครับทั้งนี้ยาลดคอเลสเตอรอลสเตตินเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นยาลดความเสี่ยงของผู้เป็นโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนอเมริกัน 615,000 คนต่อปีนะครับสถิติจากศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันของสหรัฐชี้ว่าร้อยละ28ของชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า40ปีทานยาประเภทสเตตินระหว่างการทำสำรวจในปีค.ศ.2011และ2012ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นยังสามารถช่วยเสริมการลดอันตรายจากโรคหัวใจสำหรับผู้ที่ทานยาสเตตินอยู่แล้วด้วยนะครับศาสตราจารย์เจอร์มี่เพียร์สันจากมูลนิธิ Heart Foundation ของอังกฤษให้สัมภาษณ์กับสื่อ Telegraph ว่าการศึกษาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ที่ได้รับการดูแลจากแพทย์และเพิ่มอาหารเมดิเตอร์เรเนียนในชีวิตประจำวันผู้ป่วยเหล่านั้นจะได้ประโยชน์เพิ่มนะครับสำหรับข้อคิดส่งท้ายอาจารย์เพียร์สันกล่าวว่าการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและจะให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในวิถีชีวิตที่เฮลธีจากการวิจัยชิ้นนี้รวมถึงการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
วันนี้เทคโนโลยีเยอะเลยไปเปิดตัวกับเข้ามาหรือเปล่าคะ
แบบ virtual เปิดตัวแบบดู
แบบนั่งดูอยู่หน้าจออยู่หน้าทีวี
เช็ดน้ำตาไปด้วย
เช็ดน้ำตาหรือว่าเช็ดน้ำลายเพราะว่าอยากได้แต่ไม่มีเงิน
Apple Watch ก็ออกใหม่แล้วคะคุณรัตพลถอยมาหรือยังคะ
อ๋อผมไม่ค่อยนิยมพวกนาฬิกาครับถ้าเป็นโทรศัพท์นี่ผมใช้แพนนาฬิกาไปเลย
เออก็คือเวลาดูเวลาก็ควักในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาดูฮะ
หรือถามเพื่อน
ใช่แต่ว่าเห็นหลายๆคนที่เคยใช้ Apple Watch ก็บอกว่ามีข้อจำกัดเยอะนะฮะอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอเล็กไปอีกหลายคนก็บอกว่าแบตเตอรี่หมดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่ายังต้องเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกค่อนข้างเยอะเลยพอสมควร
จะไปถอยพลัสใหม่ไอ้พลัสข้างตัวไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วคุณสมพลนะมันพลัสมาหลายทีแล้ว
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเท่าที่ดู iPhone 7เปิดตัววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าเป็นแบบgroundbreaking หรือว่าเป็นที่แบบน่าสนใจจนถึงขนาดว่าโอ้โหอยากได้มากขนาดนั้นก็เท่าที่เห็นนะฮะถ้าจะมาสรุปกันตรงนี้ก็กล้องดีขึ้นการประมวลผลตัวประมวลผลชิปคอมพิวเตอร์ดีขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจที่คุณรัตพลรายงานไปก็คือหูฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยเก็บสายไปละเพราะว่าสายนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรที่ล้าสมัยตอนนี้ก็ต้องเป็นไร้สายเป็นหูฟังแบบ2อันแบบเหมือนที่เราใส่เป็นปกติแต่ว่าไม่มีสายก็คือเสียบทั้ง2หูก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมแค่ไหน
เรายังคุยกันเลยว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำหายเรานี่ที่เป็นคนขี้ลืมจะทำหายง่ายขึ้นหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเล็กขนาดเท่าหูฟังเนี่ยเล็กมากนะฮะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสาย
พลุงพลัง
สายชอบพันกันอะไรอย่างนี้ก็คงคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ครับแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่า160ดอลลาร์เทียบเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองนะฮะ
ค่ะก็ประยุกต์เอาไปซื้อแบบถูกมาเสียบหูก็ได้
ใช่จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อย่างที่บอกก็เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเป็นไวเลสหูฟังแบบไวเลสแต่ว่า Apple เข้ามาทำให้มันดูว่า
คือเขาตัดไปเลยเขาไม่มีช่องเสียบสำหรับหูฟังเลย
ใช่
ครับ
ค่ะ ก็สมัยนี้ต้องมีโทรศัพท์มีหูฟังไวเลสแล้วมีหุ่นยนต์ข้างกายเหรอคะ
อันนี้เป็นการอภิปรายเป็นการสนทนาผมก็ไม่คิดว่าจะมีการประชุมแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่นักพวกผู้